ti priča. Priča, pod priča, sve priča. Pamti priča.
U poslednjoj Pamti priči u 2017. godini, poštovani slušaoci, podsjetit ćemo se dvojice velikanja banjalučkog novinarstva i šaha. Legendarni banjalučki sportski novinar Limun Papić i čuveni šahista i šahovski publicista Mihajlo Mihaljčišin odavno nisu među nama, ali i danas je živa priča o njihovom prijateljstvu koje je trajalo pola vijeka. Na prelazu milenijuma, uoči dočeka 2001. godine, kolega Dragan Pajić razgovarao je sa Limunom Papićem i Mihajlom Mihaljčišinom o njihovom druženju.
Antički filozofi govorili su da pravo prijateljstvo ne može oboriti ni strah, ni lično koristoljublje, jer pravo prijateljstvo umire s čovjekom, a pravi čovjek umire za prijateljstvo. Vas dvojica se družite više od 40, skoro 50 godina. Otkrijte nam tajnu kako ste do sada uspjeli da sačuvate vaše prijateljstvo.
Ja bio popustljiv, slušao ga, nisam ga nervirao i mislim da je to tako temelj našeg prijateljstva.
Gospodine Mihaljčišin.
Pa ja mislim iz pijeteta i poštovanja prema njegovom bratu tolerisao sam sve njegove ekscese, naboje. Inače, on je stvarno jedan iskren prijatelj.
Zaista, bilo bi zanimljivo čuti, sjećate li se vremena kada ste počeli da se družite?
Pa ovako, sad ovo je ozbiljan trenutak. Ja mislim da smo se, moj dragi drug Mile, ja sreli negdje 48. 49. godine u Banja Luci, kada smo bili srednjoškolci, i kao većina tada tih srednjoškolaca, negdje smo se susretali, mimo ilazili, nije to bilo zvanično upoznavanje, nego smo se jednostavno spontano sreli.
Na Korzu?
Na Korzu, vjerovatno. On je već imao neke simpatije, ja sam nisam smio tada ni pomisliti na to. Međutim, on je onda otišao na studiju u Beograd, jedno vrijeme se tamo zadržao, a mnogo dublje i druženje, koje evo traje do večeras, počelo je negdje početkom 60. godina, kada je on iz Prnjavora došao u Banja Luku.
Gospodin Papić u šali kaže da vas je on, gospodine Mihaljčišin, prvi, da vam je on prvi pokazao grad.
Nije to šala, no istina. A on vas negira.
Pa stvarno, ja se ne sjećam tog događaja.
On je, ako ja smijem dopuniti, on je došao iz Prnjavora i nije znao dobro ove banjalučke ulice. Banja Luka tada imala 30.000 stanovnika, imala 5,5 ulica. I on se izgubio u tim ulicama i nabasao na meni, onda sam ga fino otišao, uzeo za ruku i provodao ga svim tim ulicama, i od tada je on to, već se znao da se ponaša i da se, kako će se kretati kuda po Banja Luci.
Dakle, gospodin Mihaljčišin je zaista imao sreće.
Apsolutno.
Mislite li vi da je tačna ona misao da čovjek u životu može da ima samo dva prijatelja, i to ako bude imao sreće?
Pa, postoji jedna izreka koja kaže: prava ljubav je rijetka, a prijateljstvo je još ređe. Mislim da se ta izreka i sentenca misao može baš...
To je misao iz vaše knjige Šahovski mozaik, vezana je za vašeg dugogodišnjeg prijatelja, pokojnog Vladu Kozomara.
Ali među te prijatelje ubrajam i Limuna Papića. Među takve prijatelje kao što je bio Vlado Kozomara.
Limun Papić i Mihajlo Mihaljčišin imaju jednu zajedničku strast, a to je remi. Da li je tačno da gotovo svakodnevno kartate, igrate karte?
Pa u posljednje, do nedavno smo skoro svaki dan. Ali ako, od kako je Mihajla spopao kompjuter, naučio da radi na kompjuteru, on sad više voli kompjuter, i to je onaj drugi njegov prijatelj. Kompjuter pa ja. Ne može ga čovjek više otrgnuti od kompjutera. I sad je problem, nemamo četvrtog, kuma Milena i kum Božo Jovetić, moja supruga i ja, ne možemo stalno u četvoro tako da igramo, nema Milu, teško više možemo da dovedemo u Jovana Dučića 17. u moju kuću.
Gospodine Mihaljčišin, pretpostavljamo da je jedna od težih pitanja koja ima više uspjeha u remiju.
Pa, to je teško reći. U svakom slučaju, ja sam hendikepiran u tim svim susretima sa njima. To je jedna prava ovako kartaška gladijatorska arena, obzirom da lijevo sjedi Limun Papić, desno njegova supruga, a preko puta mene njihova kuma, tako da oni su uvijek nekako homogenizirani.
Ispod stola se dodirujemo.
Dakle, pa ne bih rekao ispod stola, ali dosta je na električna atmosfera, puna naboja elektriseta kad mi igramo. Limun je veliki borac kao što je i u ovom svom rekreativnom fudbalu. On stenje, škripi stolicama, maže rukama nad stolom. To je kad ga neće karta. A kad ga karta krene, onda ujeda kao vuk.
Da, ali Limun Papić je autor čuvene knjige Remi u 100 lekcija.
Pa to je taj Limun Papić.
Otkako sam ja tu knjigu napisao, tada Mihajlo daleko bolje igra i otkako je imao tešku operaciju u Beogradu.
A bilo bi zanimljivo da čujemo u vezi sa tom knjigom.
Otkako je operisan u Beogradu, on je strahovito počeo dobro da igra Remi. I mi smo stalno u ubjeđenju da je on u vrijeme dok je ta operacija trajala, da je on stupio u dosluh s nekim višim silama gore nebeskim i od tada nam on stalno drži lekcije. A da se vratim na knjigu. Moj šura Jaroslav Kohut je mene promovisao u akademika. Zašto? Pitali ga, pa kaže on je završio pedagošku akademiju. I ja sam akademik. I onda su oni počeli, pošto ja stalno govorim i pričam da je najbolje igram Remi, a to je činjenica, kad me karta ide, naravno. Oni su počeli mene provocirati, kad ću napisati knjigu. I ja jednom uzmem nekoliko primjeraka neke stare knjige bezvredne i na njenim postojećim koricama zalijepim tekst akademik Limun Papić, onda velikim slovima Remi u 100 lekcija, pa Banja Luka neki taj datum. I to krtsko slavni sa televizije, naš kolega i glumac i dobar dečko, on je otišao kao čišija, pokušao da mu tu knjigu proda. Pa je bio kod moje supruge, pa kod mog šure. Oni jesu se malo zaletili, ali nisu nastradali kao što je nastradao moj kum Božo Jovetić, koji je otišao i knjigu otkupio. Morao je otići da je otkupi na predgrađu i kad je otkupio, onda je vidio o čemu se radi i onda je došlo do velikog incidenta i on 2-3 mjeseca meni nije htio da kaže da je tu knjigu otkupio i da je ta knjiga onda da ju je bacio od huje i bijesa tamo negdje u nekakve grane na predgrađu.
Pa to je taj Limun Papić, kad ga karta krene, onda puno ima duha zaista da nas zabavi, ali nas Boga mi isprovocirao.
Pa onda Čiši baci karte i zakune se da više nikad neće doći da igra, a posle 48 sati zove i kaže u koliko je sati.
Ne, nego oni plaću što mene nema.
Zaista zanimljivo je pitanje, ko se više nervira kad igra Remi? Gospodin Papić ili gospodin Mihajl Čiši?
Ja se nerviram, to priznam, evo pred mikrofonom i pred Bogom, ali nikad nisam bacio karte kao Mile i napustio kockarski stol.
Jao, jadna njegova supruga.
Jel da?
Šta ona sve podnese u toku te igre. Ali ona je jedna fina dama, jedne fine aristokratske krvi, kako bi rekao, češkoga vaspitanja i obrazovanja.
Gospođa Jarmila.
Gospođa Jarmila, pa ona to strpljivo, stoječki podnosi. Inače, da je to neka naša balkanska, nako čistokrvna dama, ona bi vjerovatno dobila razvod braka zbog mentalne svire postinjenja.
Na moju štetu, supruga. Vjerovatno.
Dobro, ako sam ja dobro zapamtio u pripremi ovog razgovora, rekli ste da igrate uglavnom kod gospodina Papića. Da li to znači, gospodine Papiću, da vi snosite troškove grijanja, hrane,
svega,
struje?
Hrane, grijanja, struje,
i
pa
Boga
mi i vode, jer Mihajlo malo kaže daj mi čašu hladne vode, ni jednoj zgradi u Banja Luci voda nije hladna kao u mojoj kući. A moja kuća koji sve ostale kuće u Banja Luci. Ali
to
nešto
je najstarija kuća u Banja Luci. Dobro, kažu da je bio zatvor u toj kući.
Nije, nešto drugo je bilo.
Dobro, ali gospodin Mihajl Čišin se jednom prilikom potrudio da on snosi troškove grijanja. O čemu se radi?
Mogu da ja samo uvertiru reći?
Izvolite.
To je već bio početak rata i stalno smo igrali, nismo imali šta drugo normalno da radimo, nismo izlazili nigde i ja jedno, dva put, pet, deset, sto puta Mile pokaže da nije naramak drva i prepuštam njemu mikrofon.
Pa da, to je upravo bilo tamo negdje 90, možda drugi ili početkom 93. godine. Bila je vrlo teška situacija i nas su zaista to kartanje nas je spaslo od jednog ovako, kako bi rekao, psihološkog propadanja, obzirom da je nastala konfuzija, djelosno da smo svi neorijentisano, neizvjesno i tako dalje. I družeći se, Limun, počela je sezona grijanja nije bilo i onda je on tražio donesete po neki komad drveta i tako dalje i tako dalje. I jednom subotom kad sam ja pošao u svoju redovnu šetnju, naletim ja na pijaci na kola drva, pitam pošto je, on kaže toliko, rekao voz. Sjeo sam na ta kola, prolazili su neki prijatelji, svi su zabezeknuto gledali u mene, što će meni drva, otkud ja na seoskim kolima sa puno drva. I kad sam došao negdje blizu njegove kuće, ja lijepo ovome čovjeku objasnim, rekao, molim te, otićeš na ova vrata i stovarit ćeš ta drva u dvorište. Ako me ko budu pitali, rekao, nije moja kuća, slobodno.
Ali ti ste se sakrili, je li?
Ja sam se sakrio, naravno. I platio sam ja to njemu i on je došao u dvorište, počeo da istovara.
Ja ću sad nastaviti.
Limun je čuo
tako. Ne, slučajnost, imao je sreće. On kaže da je platio, to je mala cijena bila, ne bi.
Boga mi nije bilo je to 5000, to su bile Adidas patike.
I ja ulazim u dvorište, čovjek istovara drva. U toj kući živim od muškaraca samo ja. Kažem, čoveče, otkud ovdje drva? Pa kaže, jedan je čovjek, muškarac, rekao da ovdje istovarim. Pa pitam ja, čoveče, sam ja taj? Kaže, niste. Pa ko je? Rekao je. Pa nije. I sad se ja malo uplašim. Ozbiljna situacija bila. Da on nije pogriješio kuću, pa će istovariti u moje dvorište. Pa šta ja znam, može biti i problema napeti svih živaca. I drž ne daj, ne mogu čovjeka ubijediti da ta drva ne pripadaju tom dvorištu, jer on kaže, muškarac, čovjek, je meni to platio i ja trebam ovdje istovariti. I ja na kraju šta ću, velim, istovara, ja mu čak i pomognem da istovarim i odem kući i sakupim odmah kućni savjet, ja presjedavam normalno, jel? I ja kažem, ljudi, šta je ovo, došla drva, neki čovjek kupio, rekao ovome da se istovari tamo vamo, tamo vano, i neko od ovih ženskih dođe na ideju da je to naš Mile fino kupio, organizovo, i onda se mi ušutimo, ali ja sam njega još jedno mjesec, dva dana peckao. Mile kaže da nije drva, Mile kaže da nije drva, dok on malo nije reagovao i onda se...
A jednom prilikom sam morao donijeti papuče.
Jer ima veliku nožurdu, onu pravo seljačku, nije to ni blizu gradske noge.
Poštovani slušalci, naši gosti su Limun Papić i Mihajlo Mihalčišin, ljudi koji su svako na svoj način značajan dio života posvetili sportu, odnosno šahu. Ali o njihovom uspješnom radu dosta toga se zna, pa u ovom razgovoru pričamo o nekim zanimljivim trenucima iz njihovog 40-godišnjeg druženja. Gospodine Mihalčišin, nedavno vam je telegramom javljeno da ste dobili određenu sumu novca.
Pa... mislim, i taj događaj jedan ovako markantan potez koji govori o profilu, o duhu, o pronicljivosti, lucidnosti ovog mog jedinstvenog danas prijatelja zajedno sa Božom Jovetićem. Mi se stvarno svaki dan družimo, malte ne igramo svaki dan kartanje, naravno to su tako simbolične tarife, da i tako nazovem, da i studenti vjerovatno danas igraju po znatno većim tarifama nego mi. Čak i ne isplaćujemo svaki dobitak poslije završetka igre, nego to evidentiramo kao oni stari manipulanti, knjigovođe, na kraju mjeseca saberemo, oduzmemo i onda se ispostavi ko je koliko dužan. Ja sam jedan dan došao kući, zateknem telegram, supruga me odmah s vrata viče, dobio si telegram, ja gledam taj telegram, odakle, vidim Banja Luka, pa reku, pazi, ovdje ima broj na koji se može doznati sadržaj telegrama, da ne idem u poštu, jer sam pretpostavio da moram otići dole na glavnu poštu predgrađe, i ja onda uzmem pa nazovem poštu i pošta predstavim se, kažem broj telegrama i tako, pošta kaže, odnosno čovjek u pošti kada vam pročitam, rekao pročitajte, i onda tamo odmah sam po prvoj rečenici
Znači, znali ste ko je,
poznao,
šta je.
Ko je poslao. Uglavnom, tekst je glasio nekako, izvolite doći da dignete svoju, da dignete svoj
kockarski dobitak.
Kockarski dobitak na blagajni kockarnice. Naravno, ja sam tada nešto opsovao, oni su pošti počeli se smijati i onda sam ja morao ispričati kako je to, da je to Limun Papić, čim sam spomenuo njegovo ime. Limun Papić inače simbol Banja Luke, vi to znate. Oni su to prihvatili, naravno, poslije nisam ni otišao po telegram. Ali to su te sve zgode i nezgode koje mi jedni drugima...
Koje govore o postojanju duha.
Duha. Yes.
Gospodine Papiću, da li je tačno da je gospodin Mihajl Čišin alergičan na prašinu?
Ja to nisam znao. I vjerujte, moglo je biti problema čudesnih. Nego srećom sretnem jednom Jocu Bojovića, Jovana Jocu Bojovića, Banja Lučanina, njegovog školskog druga. Oni su išli u gimnaziju, ja sam bio džak učiteljske škole i meni je oco ispriča dvije cake u vezi Mileta. Jedna je da on uvijek kad otvori knjigu ili teku, to još kad bio džak, onda dune preko listova te teke. A druga da je svu gimnaziju završio pišući mastilom zelene boje. Čim je, to sam ja odmah iskoristio ovo sa duvanjem, čim je Mile došao taj dan na kockanje, ja nakon nevezano uzmem neku knjigu i po jednom dunem, drugi put dunem i ništa. Drugi dan Mile opet dođe, ja opet to ponovim, treći put ja ću morati jednu riječ skratiti na jedno slovo, samo on skoči i kaže je Joco Bojević. On je odmah prokužio, shvatio je da je meni Joco ispričao šta je on kao đak gimnazije znao da radi kad mu dopadne ruka, teka ili knjiga.
Zaista,
ja sam imao neku fobiju tog čistunca u tom svom ranom djetinjstvu. Naravno, i dan danas sam zadržao nekakav afinitet da sve bude uredno i čisto, ali zaista u tom periodu kad sam ja to praktikovao da održavam čistoću na takav način, to je bila neka fobija, opsesija, šta ja znam, dan danas ne mogu to sebi da objasnim.
Zaista mnogo je anegdota u vašem dugogodišnjem druženju. Uskoro nas očekuje novogodišnja noć i slavlje, pa je možda prilika da nam ispričate kako ste jednom prilikom za taj praznik od gospodina Mihajla Čišina načinili pijanca.
Ako činjenica je bešale da Mile zaista ne pije i ako popije, nekad popije pivo, a ja moram to da platim.
I rakiju kod njega.
Ako od mene pije domaću rakiju, je besplatna, ne naplaćuje se. U restoranima, kafićima, pivo na moj trošak. Naime, u palas smo čekali novu godinu, gospođa Tereza, njegova cijenjena supruga, moj pokojni brat, njegova Zlata i ja sa suprugom. I u jednom trenutku, svi smo mi, sve šestero bili trijezni, i Tošo meni kaže, zgrabit ćemo Mileta i provest ćemo ga kroz palas, on s jedne, ispod jedne ruke, a ispod druge ruke, a to su... više od pola palasa su znali i nas dvojicu i njega, normalno.
I bilo Prnjavorčana.
I Prnjavorčana, njegov i bilo. I tako nekako smo mi iskoristili kad je on, u priliku kad je on ustao, zgrabimo ga jedan s druge, drugi s druge strane i kroz sred palasa mi njega počnemo da vodimo. A on, valjda oduševljen time, on se počeo toliko glasno smijati, toliko vrišta, toliko, on je, mi smo njega nismo vodili, nego gotovo nosili. I sad neko je vidio da je to šala, mnogi su i pomislili da je Mile pijanac, a Mile stvarno nije pijanac, ali je tu veče ispo u očima nekih da je, da je već do prije pola noći, već da je bio totalno u alkoholiziranom stanju.
Gospodine Mihajl Čišin, vi ste imali dvije operacije srca, imate, ako se ne varam, 8 bajpasa. Da li je tačno da 7 godina niste vidjeli hljeb?
Jes vidio, ali nije jeo.
Družeće s limunom, možda ću otići i na treću još. Kao posljedica konzumiranja tako hrane, uvijek sam volio da pojedem lijepo, i pušenja, bio sam prinuđen da odem na dvije operacije srca i stvarno imam ugrađeni 8 bajpasa. Mislim da u Jugoslaviji samo još Stjepan Bobek ima jedan bajpas više. Svi oni koji su pre mene opersani i poslije mene, svi su pomrli, evo ja se još otimam nekako i kad me na ulici pitaju kako se reku, umirem vertikalno. A u tom periodu, odnosno prije operacije, ja nisam smio da konzumiram ugljikohidrate i jednom prilikom kad sam bio na liječenju u Novom Sadu na Institutu za kardiovaskularne bolesti, Pero Perović je znao da dođe, koji je također bio tamo na ispitivanju, da me provocira s onim velikim vojvođanskim hljebom i ja sam naravno kukao, jauko, vapio i tako. To je Pero poslije pričao po Banja Luci, jest to bilo ovako interesantno i tako.
U svakom slučaju vi 7 godina niste...
7 godina nisam. I ništa nisam bitno izmijenio, opet ono stanje ko što je bilo prije toga, tako i danas. E sad su pronađeni neki ovako lijekovi koji snižavaju nivo tih masnoća, ali sve u svem ja sam zadovoljan, doživio sam 68. godinu, nema neko zadovoljstvo ni da te godine doživi.
Gospodine Papiću, vi ste se bavili atletikom, ali vam je nije bilo suđeno da postanete atletičar.
Ma nije, kao mladić, dječak sa 16-17 godina, malo sam pluća su bila načeta, slabo jeo, mnogo trčao i onda sam obolio i posle oboljenja normalno atletika traži potpuno zdravog čovjeka. U nekim drugim sportovima toliko to zdravlje nije možda primarno. Eto, ja sam posle toga nastavio da igram fudbal, košarku, odbojku, bavio se sportom amaterski, rekreativno i dan danas, ali ono što sam ja želio da budem atletičar, mnogi kažu da sam bio perspektivan, nije mi se ostvarilo, neka viša sila meni je to spriječila, eto, negdje tamo 49. u jesen, odnosno početkom 50.
Za vašeg pokojnog brata Todora kažu da je bio čovjek pun duha i veliki šaljivdžija. I sada često spominjete jednu šalu iz vašeg druženja, a vezana je za gospodina Mihalčišina.
Ja ću sam napraviti uvod. Tošo je bio jako duhovit čovjek, pa možda to nešto i genetski, nešto i ja pokušavam da budem sličan njemu. A on je prije nego što će doći kod porodice Mihalčišina proslavu rođendana Nataše, danas doktorice, on se raspitao kod Mileta kojih pića nema. I kad je gospođa Tereza došla, ona još njega nije bila dobro proučila i nije ga shvatala i tako dalje, nije znala sve njegove te, šta on može da napravi, ona je pitala Tošu koje piće želi za aperitiv.
Da, možda je bolje da nam gospodin Mihalčišin nastavi priču iz, da tako kažemo, prve ruke.
Može.
Pa, uglavnom on je kad je došao na taj rođendan, mi smo praktikovali da neizmjerno slavimo i čerkin rođendan i rođendan njegovog sina i to su onda bile ovako prave gozbe. Bilo je to ovako široko društvo, ali naravno to što je bio jedinstvena figura, uvijek je davao ton tim večerama i u skladu sa tim njegovim iskrećavim duhom, on je mene pitao šta nema u kući, ja sam mu to sve rekao i kad je došao na večer, on je počeo jednostavno da bombarduje moju suprugu i da traži sve to što ona nije imala u kući. Ona se jadna crvenila onaka kakva je vojvođanka, ali uglavnom poslije kad je on otišao, ona se hvatala za glavu, kaže pa kako, pa šta, pa ovo. Onda sam joj ja rekao, ma to je sve šala. To je, mislim, ovako jedno, kažu svaka stara vremena dobra, ali to druženje sa Tošom ostaće u meni vječno sjećanje jedno.
Gospodine Papiću, vaš brat Todor je jednom prilikom doktor Branka Milanovića poslao vašoj majci s pisanom porukom.
Na sam koga, kako mi tada rekli. Naime, Branko Milanović i Tošo su drugovali, igrali zajedno u borcu i mislim do kraja Tošnog života ostali su veliki prijatelji. I jednom prilikom Branko je trebao da dođe kod naše kuće da nešto uzme ili donese, ne mogu se tačno sjest, i Toš onda napiše cedulju majci, mama, ovaj dečko je siromašan, daj mu šnitu hljeba namazanu pekmezom. Pekmez je nekad bio glavna
šljiva, pekmez šljive.
Od šljive. Moja majka nije znala Branka lično, ali je znala za poznatu banjalučku u to vrijeme bogatu i prije rata onog drugog jako bogatu porodicu, i ne znajući o kome se radi, ona jadno uzme hljeba i krene da maže pekmez. Srećom, sestra tu je bila, starija, i ona je znala Branka lično i znala je koje i čije i pokojnog Vlade Milanovića. I pitanju, šta to radiš, mama? Pa kaže, ovom dečku Tošo, kaže, neka sirotinja pa da mu dam. Pa kaže, si pametna, to je sin Vlade Milanovića. Tako da je, eto, Tošo nasanko malo Branka, a mogo je jednu, i našu jednu majku.
Ali koliko se ja sjećam, Branko ipak morao pojesti dva komada toga hljeba.
To ne znam, to predamo Branko.
Mislim da je tako završeno.
Završeno.
Da.
Moguće.
Gospodine Mihalčišin, vi ste učestvovali na mnogim šahovskim predstavama širom svijeta. Možda bi bilo bolje da vas pitamo gdje niste bili?
Pa uglavnom sam obišao čitavu Europu, ali mi je žao što nisam otišao jednom prilikom na Island, a posebno u Izrael. Nažalost, tada smo imali prekinute diplomatske odnose sa Izraelom. Ja sam tražio od takozvane Sofke i od predsjednika Sofke i od Luke Relića, koji u to vrijeme vršio visoku funkciju u Beogradu, a prethodno je bio predsjednik Šahovskog saveza Bosne i Hercegovine, da dobijem to odobrenje, jer su košarkaši imali ipak kontakta sa Izraelom. Nisam otišao, tamo sam imao dosta prijatelja, posebno jednog ruskog velemajstora, jako poznatog igrača, Vladimira Liberzona, kome sam inače lično pomogao, posudivši mu određenu svotu novaca u to vrijeme, da on plati otkup za svoj izlazak iz bivšeg Sovjetskog saveza, i on se uvijek sjećao te moje, da je tako nazovem, usluge, i redovno mi je nekoliko puta slao preko Šahovske federacije Izraela pozive. A inače, ja imam nekakav afinitet, neko poštovanje, strahopoštovanje, saosjećanje sa izraelskim narodom.
Gospodine Papiću, novinarski poziv i vas je odveo u mnoge zemlje.
Pa ovako, jedan dobar dio Europe sam obišao, ne znam, Švedska, Danska, Italija, Njemačka, Francuska, Austrija, Rumunija, Mađarska i tako dalje. Bio sam i u Kanadi za vrijeme olimpijskih igara 76. u Montrealu, bio u Americi. Svuda je bilo lijepo, ali opet najljepše ovdje u Banja Luci. Tu sam se rodio, tu ću, ako Bog da, i završiti taj svoj život. Nadam se, mnogo prije Mile Mihalčišin. I drugom smo obećali, ako on prije mene ode Bogu na istinu, ja držim govor, ako bude obratno, on će meni držati.
Zaista mnogo je anegdota i pretpostavljamo da je teško sjetiti se svih, ali na kraju ovog vedrog i zanimljivog razgovora zamolit ćemo vas da kažete šta biste poželjeli ljudima u Republici Srpskoj u novoj 2001. godini.
Mir i sreću, a Mili sve najbolje, da bude uspješna na svim poljima, apsolutno na svim, jedino u kortanju da bude slabija.
Gospodine Mihalčišin.
Pa želim puno uspjeha svim građanima, ako mogu da kažem, obzirom da su ovo dosta teška vremena, kvrgava, sa opštom nestašcom, ljudi se bore sa egzistencijalnim problemima, ali se nadam da će ova nova vlada učiniti puno na poboljšanju životnog standarda i uopšte stabilizaciji situacije u Republici Srpskoj.
Šta biste poželjeli Limunu Papiću u novoj godini?
Pa da bude mnogo tolerantniji.
Gospodo, ja vam se zahvaljujem što ste odvojili vremena da gostujete u našoj emisiji.
Hvala na pozivu.
U prethodnih 30 minuta posjetili smo se razgovora sa velikanima banjalučkog novinarstva i šaha, Limunom Papićem i Mihajlom Mihalčišinom, koji je snimljen 2000. godine. Mihajlo Mihalčišin preminuo je 2002. a Limun Papić 2003. godine.